Jebkurš likums un lēmums pat šķiet no valodas politikas attālā jomā būtu jāizvērtē saistībā ar ietekmu uz valsts valodas politiku. Tieši tāpat, kā mēs izvērtējam ietekmu uz vidi. Un ik viens lēmums valodas politikā būtu jāskata daudz plašākā kontekstā. Stingri rekomendējam pašreizējā situācijā neplānot valsts valodas likuma atvēršanu un pastāvošo valsts valodas politikas institūcijas sistēmas maiņu, bet... Protams, iespējams runāt par jumta organizācijas veidošanu.